Poštovani slušalci, razgovaramo sa ipođakonom Dimitrijem Plećevićem, autorom knjige Srpski svetačnik, akatisti i moleban Svetom Nikolaju Žičkom, prevlački mučenici, Sveti Prokopije, zaštitnik grada Niša. Ipođakone Dimitrije, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radio Svetigora.
Bog vam pomogao i hvala vam što ste me pozvali.
Uvaženi slušalci, u ovom razgovoru govorit ćemo o svetiteljima prosijašim u srpskom pravoslavnom narodu. Pođakone, ja ću vas zamoliti da slušalcima Radio Svetigore ispričate nešto za početak o Srbima svetiteljima kroz istoriju.
Pa vidite, svetiteljstvo u srpskom narodu sve prisutno je od momenta od kada su naša sabraća, dakle naši preci, primili svetu Hristovu nauku i primili prosvećenje svetim evanđeljem. Dakle, o Srbima svetiteljima možemo govoriti negde već od 7. 8. veka, iako njihova imena nisu ostala sačuvana i zabeležena do danas, uglavnom zbog toga što se na našim prostorima, kao što vidimo i danas, vodile su se odlučujuće i česte bitke za te teritorije na kojima se nalazimo, te zbog toga verovatno imena prvih svetitelja nisu ni zabeležena, a onda se o beleženju imena svetitelja nije ni vodilo mnogo računa, jer je narod bio, da kažemo, novoprosvećen u evanđelju, te se o Srbima svetiteljima sa sigurnošću može govoriti već od 10. 11. veka, kada dolaze iz Moravske učenici prosvetitelja Metodija, ravnoapostolnoga i Kirila, predvođeni prepodobnim Naumom Ohridskim i svetiteljem Klimentom arhijepiskopom Ohridskim. Oni u našim prostorima osnivaju velike svete obitelji, dakle manastire, koji bivaju rasadnici duhovnog života. I dakle, prvi svetitelji su već pustinožitelji, prepodobni oci naši Prohor Pčinski, Jovan Rirski, Gavrilo Lesnovski i mnogi među njima koji nisu poznatih imena nama, a Bogu su proslavljeni, Bogu su ugodili. Potpuno precizno svetiteljstvo Srba može se pratiti od vremena prepodobnog oca našega Simeona Mirotočivoga i svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, mada i pre njih postoji jedna značajna ličnost Srba svetitelja koja je, dakle, zasijala Gospodu u prostoru današnje Crne Gore, dakle u Zeti, sveti blagoverni kralj mučenik Jovan Vladimir, za koga čak se može sa sigurnošću reći da je prvi poznati srpski svetitelj. Dakle, od vremena svetoga Save i svetoga Simeona dolazi plejada divnih arhijepiskopa i vladara srpskih koji životima svojim ugodiše Bogu i proslaviće se mnogim čudesima po svojoj smrti, koje evo i dan danas viđamo i možemo biti svedoci kraj njihovih svetih moštiju. Dolazi vreme kosovske bitke kada srpski narod biva pritišnjen neprijateljem i kada duhovnost srpskog naroda doživljava, možemo reći, čak i svoj vrhunac, jer biva oplemenjena djelatnošću divnih svetiotaca, podvižnika, učenika prepodobnog Grigorija Sinaita, koji naseljavaju prostore današnje Srbije i Crne Gore, dakle osnivajući ili obnavljajući drevne manastire, koji postaju rasadnici svekolike duhovnosti, kulture i uopšteno svakoga pobožnoga i državnoga u to vreme i društvenog života srpskog naroda. Nakon srednjeg veka Srpska pravoslavna crkva biva obogaćena svetiteljima koji su Bogu ugodili, osobito na teritorijama Srema, dakle tadašnje Austro-Ugarske, zbog toga što bivaju raznim sobama Srba pritišnjeni ka severu, dakle tamo u Vojvodini sija divna svetorodna Loza Brankovića, koja evo do dana današnjega svedoči ime Vaskrstoga Hrista, svedoči ga svima nama i pokolenjima pre nas i bivaju istinski i lučezarni svetionici vere, stoga što svoje živote posvetiše služenju Gospodu i mnogim podvizima osveštaše podneblje u kome mi živimo. 18. i 19. vek jeste uglavnom vek mučenika, dakle ispovednika vere, onih koji su se trudili svojim životima i svime što su znali da ugode živom Bogu i da sačuvaju istinsku veru pravoslavnih hrišćana od unijata i drugih zavojevača i neprijatelja. Dakle, moram među njima izdvojiti imena svetoga novomučenika Georgija Kratovca, koji jako mlad po godinama dade svoj život za istinitu veru za Gospoda Hrista, ne pristajući ni na koji način da se odrekne istine radi prolaznosti i radi trenutnosti zemaljskog života. I zaista ovaj divni svetilnik jeste ostao kao uzor svim hrišćanima svih vremena i mnogo je poštovan ne samo u srpskom narodu, već i u bugarskom, rumunskom, ruskom i grčkom narodu. Pored njega moram spomenuti ime divnoga đakona Avakuma, trnavskog, dakle beogradskog mučenika, i sa njim postradaloga igumana Pajsija i nekoliko stotina Srba koji eto prineše živote svoje gospodu kao miomira duhovnoga i ostaše našemu narodu uzori kako se brani vera, kako se čuva istina i kako se ne zamenjuje večno i nebesko za zemaljsko i prolazno. U to isto vrijeme kada je živeo sveti mučenik Avakum i Pajsije beogradski, dakle u Crnoj Gori sija jedan lučezarni primjer svetiteljstva, lučezarni primjer pobožnog vladara, dakle divni otac naš Petar Cetinski, koji u isto vrijeme bi i vladar jednog naroda i smireni molitvenik i episkop, i koji eto podvige svoje, mi smo eto ovdje na Cetinju, nedaleko od njegovoga svetoga manastira, gdje dan danas možemo vidjeti teskobnu i malu keliju u kojoj je on prineo Bogu svoje podvige i zbog kojih ga je Gospod proslavio i ovenčao darom čudotvorstva. Tokom 20. veka u Srbiji zasijavaju mnogi sveti mučenici, branitelji svete vere. Među njima moramo spomenuti ime svetoga sveštenog mučenika Joannikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskoga, koji je eto u strašna i teška vremena bio ovdje mitropolit u prestonome gradu Cetinju i koji položi život svoj braneći pastu svoju, braneći istinsku veru. Među mnogim svetim mučenicima, dakle, zasijali su i mnogi drugi sveti ljudi koji su, dakle, Bogu ugodili, kao što su prepodobni oci naši Simeon Dajbavski, prepodobni otac Justin Ćelijski, svetitelj Nikola, episkop Žički, dakle, čija duhovnost se i dan danas osjeća kroz mnogobrojne njihove svete i vrlinske nasljednike, koji, eto, da će Bog čuvaju svetu veru i sačuvat će za naredna pokolenja neokrnjeno i onako kako smo primili od svetih otaca i predaka naših.
I po đakona Dimitrije, ovo je prilika da slušaoce Radio Svetigore podsjetite malo na značaj srpskih svetitelja za naš pravoslavni rod srpski.
Pa vidite, svi svetitelji su nama značajni i važni upravo zbog toga što nam svedoče istinskoga, jedinoga i vaskrsloga iz mrtvih gospoda našega Isusa Hrista, i oni su sveti zaista svetošću gospodnjom i ni u kome od njih nema ništa sveto što nije gospodnje, dakle sve u svetiteljima što je sveto, sveto je gospodom Hristom, a naši svetitelji su narodnici, nama su značajni, da kažem, ništa više ili ništa manje od drugih svetitelja uopšte hrišćanskih, ali postoji ta nit koja njih povezuje sa nama u osnovi zbog sličnoga mesta, dakle, življenja kao i mi, zbog sličnih uslova, sličnih okolnosti, te su nama oni možda po tim, da kažem, karakternim osobinama slični, te u njihovim podvizima možemo pronaći prosto neku sličnost i ne sa ovim prostorom samo gdje mi živimo, već i sa našim duhovnim mentalitetom, jer svakako naši sunarodnici su Bogu ugodili na razne načine, dakle ima među njima svetih mučenika, svetih ispovednika, svetitelja, prepodobnih otaca, prepodobnih majki, čija svetlost kroz istoriju crkve sija i sjajit će ako Bog da do konca veka, i upućivaće nas pravoslavne hrišćane kako se ide putem pravoživlja i putem istinoživlja.
Recite nam još koliko mi kao narod uopšte znamo o svojim svetiteljima i koliko ih poštujemo uopšte.
Evo vidite, evidentna je činjenica da u vremenu posle Drugog svjetskog rata, pa nešto i pre toga, duhovnost u srpskom narodu je pomalo oslabila, pa ne da mi nismo zaboravili samo svoje svetitelje, već smo uopšte zaboravili šta to znači biti istinski hrišćanin, šta to znači biti pravoslavan hrišćanin, šta to znači živjeti crkvenim načinom života. Dakle, mi može se reći, što se tiče svetih Srba, da jako malo poznajemo svoje svetitelja, to se uglavnom svodi na jedan mali broj svetiteljskih imena i ličnosti, kao što su sveti otac naš Sava, sveti otac Vasilij Ostroški čudotvorac, svetitelj Petar Cetinski čudotvorac, prepodobni Simeon Mirotočivi, sveti velikomučenik knez Lazar, i otprilike bi sa ovim brojem prosečni srpski pravoslavni hrišćanin završio, dakle, svoje znanje o Srbima svetiteljima, ali znanje kao takvo o Srbima svetiteljima i nije važno koliko je važna svest o njihovom značaju za duhovni život i za spasenje srpskog naroda, jer mi imamo nebrojene i divne ugodnike koji su pred prestolom gospodnim i čiji molitvama, eto, mi dobijemo blagoslov i opstajemo i kao narod, i čije molitve su nama jako potrebne i, da kažem, nasušne i neophodne, da bi, eto, gospod se smilovao na nas, da bi nas uputio na put spasenja i da bi nas sačuvao i očuvao u ovome teškome vremenu kao pravoslavne hrišćani, kao svedočitelje svetoga imena njegovog.
Govorili ste o svetiteljima srpskog pravoslavnog naroda. Vi ste i autor knjige Sveti prevlački mučenici, tajna projavljena mirotočenjem. Ja ću vas zamoliti da nam kažete nešto o istorijatu prevlačkog manastira za početak priče o ovom vašem dijelu.
Vidite, manastir Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci i sama Prevlaka veoma su značajno duhovno stecište širom pravoslavne, dakle u osnovi nas pravoslavnih Srba, ali su značajni za čitavo pravoslavlje, jer je prostor na kome se manastir nalazi hristijanizovan, dakle zadojen istinom Svetog Evanđelja još u apostolskom periodu, misionarskim djelovanjem Svetog apostola Pavla, Svetog apostola Tita i njihovih svetih učenika i naslednika. Da je to tako, svedoči i nedavno otkriveni grob sveštenomučenika, verovatno episkopa ili nekog od mučenika ranoga hrišćanstva, koji je pronađen po trećim posljednjim slojem temelja Prevlačke svetinje i koji upravo svedoči o tome da je to mjesto bilo mjesto hrišćanskog svetiteljstva i mučeništva iz drevnih vremena, jer je poznato da su se nad grobovima mučenika podizale bogomolje, da su se hrišćani u drevna vremena okupljali na euharistijsko sabranje upravo na grobovima mučenika, sjećajući se spomena ili kako su oni to nazivali, nebeskog rođenja svetitelja, te je jasno zbog čega je već krajem 4. veka nad grobom mučenika sazidana, već zidana bogomolja. U 5. veku je već se radilo o velikom manastiru koji su verovatno naselili učenici prepodobnog Ilariona Velikoga, koji je zasigurno, i postoji istorijska svjedočanstva i dokazi o tome da je boravio, dakle njegovo žitije svjedoči o tome da je boravio na prostorima današnje Dalmacije i Boke, i verovatno su brojna monaška stecišta upravo bila ustrojena učenicima prepodobnog Ilariona. O životu i radu tih svetih i vrlinskih otaca nemamo mnogo ostataka, jer se zna da su monasi u prvome vremenu živeli u trošnim kućama, da su i bogomolje bile trošne i da od toga se njihovi sveti kostiju, na koji vjerovatno i dan danas nalazimo, i njihovi sveti molitava koje su ugradili u ovu svetu obitelj Prevlačku, nemamo drugih materijalnih dokaza o tome. Nakon njih u svetu obitelj Prevlačku dolaze učenici, pravoslavni učenici prepodobnog oca našega Benedikta Nursijskog. To je važno da naglasim, jer se ne radi o današnjim benediktincima, već o istinskim monasima, sledbenicima monaškog pravila prepodobnog oca našega Benedikta, koji se nalaze u manastiru sve do 9. veka, kada on biva razoren od strane Arapa bezbožnih i biva zapusteo sve do vremena Svetoga Save, kada svetitelj Sava u manastiru osniva sedište pravoslavne episkopije Zetske i za prvog episkopa postavlja svetitelja Ilariona Zetskoga. Dakle, manastir kroz čitav srednji vek biva stecište duhovnosti i svetionik življa pravoslavnim hrišćanima širom Boke Kotorske, širom Zete i ošte u svemu srpskome narodu. U njemu se prepisuju knjige, jer poznati prepis zakonopravila Svetoga Save, poznatog kao Ilovački zapis, jeste napisan upravo u Svetoj Prevlačkoj obitelji i pokazatelj je toga koliko je manastir i kako bio razvijen u srednjem veku. Dakle, sredinom 15. veka manastir biva srušen od strane neprijatelja pravoslavlja, dakle kotorske vlastele i katoličkog sveštenstva, biva zapustio sve negdje do početka 18. veka, kada ima više pokušaja o njegovoj obnovi. Najznačajniji je u vrijeme kontese Katarine Vlastelinović, kada ona podiže današnji konak i crkvu Svete Trojice, koji dan danas na Prevlaci postoji. Znatna i zapažena obnova manastira jeste krajem 20. veka. Manastir je danas živ i aktivan, dakle u njemu postoji brojno bratstvo i stecište pravoslavne duhovnosti upravo zbog svojih svetih mučenika, koji su na čudesan način otkriveni i koji na čudesan način svedoče istinu Svetoga Evanđelja Hristovoga.
Dimitrije, podsjetite naše slušalce, ko su prevlački mučenici?
Sveti prevlački mučenici bili su bratija manastira Svetog Arhanđela Mihajla, koji su u manastiru živeli početkom 15. veka i bili su, kako predanje svedoči, otrovani od strane jednog Srbina, kotorskog trgovca Marina Druška. Dakle, na dan manastirske slave, on je po nagovoru providura i kotorske vlastele u riblju čorbu, koja je služena sa manastirskom trpezom, sipa otrov i na taj način potrovao bratstvo i prisutne goste. Mletačke galije su se nalazile usidrene okolo manastira, pošto se radi o manastiru koji je na moru, dakle danas na poluostrvu, onda na ostrvu. Dakle, i nakon trovanja, mletački vojnici su izašli sa svojih galija i ostatak živih monaha i vernoga naroda pobili hladnim oružjem. O tome stradanju je monaha, stradanje tih svetih monaha pokušano je da se kroz istoriju zatre i pokaže kao izmišljotina pravoslavnih Srba, ali Gospod je upravo otkrivanjem moštiju mučenika prevlačkih pokazao i tajnu skrivenu od vekova i pokoljenja otkrio u naše novo vreme, te te svete mošti i sveti mučenici sijaju Svetoj crkvi Hristovoj kao divan svetionik i kao divan stožer i divna nit koja nas eto povezuje i vodi ka putu Carstva Nebeskog.
Recite nam nešto i o projavljivanju moštiju svetih prevlačkih mučenika.
Kako reče njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, da se manastir Prevlački obnavlja mirom iz temelja. Šta to zapravo znači? Manastir Prevlački je obnovljen blagoslovom spomenutoga visoko preosveštenoga mitropolita Amfilohija 1996. godine i te godine su na čudesan način iz zemlje obretene mošti prevlačkih mučenika, a što je vrlo značajno, one su se otkrile i objavile jednom čudesnom pojavom koja se zove mirotočenje. Dakle, nakon vađenja moštiju iz zemlje, utvrđeno je da se iz njih širi čudesan miomiris, a taj miomiris na Prevlaci nije nikakav novitet, jer je on bio svim meštanima iz okolnih naselja bio poznat već vekovima. Dakle, čitava Prevlaka je vekovima mirisala, zato i nazvana u posleratno vreme ostrovom cveće, iako na ostrovu nije bilo cveće. Dakle, taj miris koji je se širio Prevlakom jeste miris svetih mučeničkih duša koje su živote svoje prinijele Gospodu. Dakle, iz njih ovih svetih mošti je poteklo sveto miro, od kojih se mnoga, od kojih su do dana današnjeg zabeležena mnoga čudesa i mnoga isceljenja. Čak postoji nekoliko filmskih zapisa mirotočenja, što je jedno divno, divno čudo na kraju eto 20. veka, kada se čini da tehnologija i tehnika nadvladavaju sve, ali vidite zaista kako Duh Sveti ostaje u crkvi Hristovoj u svako vreme svedočeći večnoga Gospoda i Spasitelja našega.
Da li ima nekih čudesa od moštiju svetih prevlačkih mučenika?
Od samoga momenta projavljivanja pa i pre toga postoje divna svedočanstva o čudima mučenika prevlačkih. Prvo svedočanstvo jeste mio miris koji se vekovima širi Prevlakom i pre, a evo i nakon otkrića njihovi sveti moštiju. Drugo divno čudo jeste da su pre objavljivanja moštiju mnogi sa lađa viđali da oko ruševina manastira na Prevlaci ide litija monaha, iako monaha u stvarnosti nije bilo. Dakle, Gospod je viđenjima i čudesima otkrivao svetost toga mučeničkog mesta, a divna čudesa nakon otkrivanja njihovih svetih moštiju jesu u vidu mnogih isceljenja, gdje ima nekoliko slučaja kada su nepokretni nakon čitanja molitava kod moštiju mučenika prohodali, smrtnom bolesti, bolesni od savremenih bolesti kao što su leukemije i karcinom su bili isceljivani. Čak i ima jedan divni slučaj jednog dečaka koji je nakon saobraćaja nesreće bio u komi, kada je pomazan mirisnim mirom svetih prevlačkih mučenika, istoga trena se probudio iz kome. Dakle, divnih svedočanstava kako su bezdetni roditelji na usrdne molitve mučenicima od Boga bili blagosloveni i obdareni, dakle, blagoslovom potomstva, tako da eto ta čudesa do dana današnjeg svedoče Gospoda našega Isa Hrista i svedoče sveto mučeničko stradanje divnih prevlačkih monaha.
I podjakone Dimitrije, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigora.
Hvala vama.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa ipođakonom Dimitrijem Plećevićem, autorom knjiga Srpski svetačnik, akatist i moleban svetom Nikolaju Žičkom, prevlački mučenici i sveti Prokopije, zaštitnik grada Niša.